nippreżentaw ir-raħal. Sensiela dwar ir-raħal Malti fl-epoka tal-internet. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Jina Sergio Grech, insellem is-semija ta' Campus FM, natukom merħaba għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna ir-raħal, illum xtaqna li nitkellmu ftit dwar ir-ruoli tal-Kunsilli Lokali. Biex nitkellmu dwar dan is-suġġett għandna magħna l-Sur Anthony De Giovanni li bla dubju ta' xejn għandu ħafna esperjenza f'dan il-qasam, kien sindku tal-Fgura, illum huwa wkoll il-Viċi Sindku tal-Fgura u ta' sehem ukoll fl-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Tom, jak tippermetti li senuża għax press li anke li nafek ismek fil-qasir hekk ma jimportax. Grazzi li aċċettajt din l-istedina li tkun magħna, ovvjament jekk ngħidu l-semija tagħna li Tony hija ta' hawnhekk iktar anke biex nitkellmu dwar l-esperjenza fil-Kunsill Lokali iktar milli fir-wol bħala Viċi Sindku. L-ewwel mistoqsija Tony tkun din, issa llum bla dubju ta' xejn il-Kunsilli Lokali sar ukoll parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum, allura l-mistoqsija tkun kemm il-kunsilli qed jinfurzaw jew le l-identità tar-raħal tagħna.
Stramba meta ngħidlek li l-liġi tal-Kunsilli Lokali fir-realtà ma tagħtix dak il-kompitu lill-Kunsill Lokali. L-liġi telenka numru ta' kompetenzi ta' responsabiltajiet, l-aħħar waħda hija kull ħaġa li tista' tagħmilha basta mhix impeduta bl-ebda liġi. Li tfisser li l-Kunsill Lokali jista' jagħmel ukoll dax-xogħol tal-tisħiħ tal-identità tal-lokal. Però dan kollu mhijiex u m'hemmx allokazzjoni apposta fil-flus biex dak li jkun jagħmel dik ir-rol. Però l-Kunsill Lokali kienet ħaġa minn hawn id-dinja, ħaġa naturali li daħlu f'dan il-kompitu. Għaliex? Għaliex qabel kien hemm storja sħiħa ta' entitajiet jonker ta' persuni li kellhom dak ir-rol. Per eżempju, ħabta ta' snin 60 kien hemm il-Kunsilli Ċiviċi, per eżempju, li kienu xi ħaġa NGO, ma kienu xi ħaġa statutorja, jonka l-istituita mit-kven ta' ġurnata. Il-kappellan, il-parroċċa, dejjem kellha dar rol ta' tisjeħ tal-identità. U l-fatt li tnejt ukoll li meta sar il-Kunsilli Lokali fil-93-94, jiġifieri, il-kappellan ħassuhom xi ftit qed elos għal-raġuni li ġiet entità oħra issa li daħlet fir-rol tagħhom.
Fil-fatt kienet mistoqsija li anki pjanajta irid tinsaqsi fis-sens li l-kappillani u l-arċipriti llum maċ għandhom dik is-saħħa għandhom forma ta' saħħa imma dik ta' mexxejja il-mod kif jitkellem dwarhom xi bożivin pereżempju llum.
Jiena ma ngħidx bħal hekk ta' sferi ta' influenzi li tajjeb li jkunu konverġenti lill-istess direzzjoni. Jiena qed il-kappellan qatt għandu u hekk għandu jkun ruol importanti ħafna fl-identità u fit-tmexxija tal-lokal.
Jifri inti tajt iktar minn saħħa spiritwali għan sejħilha.
Iktar minn saħħa spiritwali, għax il-kappillani misbideħ is-social cases, il-kappillani misbideħ il-problemi ukoll tal-familji soċjali mela l-fibra tas-soċjetà. Il-kappillani misbideħ kważi iktar minn sindku. Allura biex ngħid hekk hemm konverġenza fuq daw iż-żewġ roli tal-parroċċa u tal-kunsilli. Li qed jaħartu l-istess ħalqa. Biex ngħidlek għalkemm il-Kunsill Lokali m'għandu qatt jidħol fl-isfera spiritwali u l-Knisja m'għandha qatt tidħol fl-isfera sekolari, fl-isfera ta' gvern. Però dan kollu fl-isfera kbira, fil-kamp kbir dak li hu l-kamp soċjali, hemm konverġenza u għandu jkun hemm kollaborazzjoni sħiħa.
Tawn, anki marbuta ma li konna din ngħidu fuq il-kwistjoni tal-identità, kien hemm min anki l-ewwel hemm ġieli akkuża lill-Kunsilli Lokali li jippromovu ċertu tip ta' parrokjaliżmu ta' esaġerazzjonijiet. Xi twiġeb inti għal dan?
Jiena ngħid li mhux xogħol tal-Kunsill Lokali li jippromovi parrokjaliżmu. Jiena ngħid li l-identità għall-qas definizzjoni nagħtin ta' identità hija ta' identità multipla. Xiġifieri. Jiġifieri li jiena nista' nħossni fl-istess waqt. Persuna l-apparteni familja tiegħi, persuna l-apparteni triq tiegħi, persuna l-apparteni raħal tiegħi, persuna l-apparteni reġjun tiegħi, il-gżira tiegħi, il-baħar tiegħi, il-kontinent tiegħi, id-dinja. Mela din hija identità multipla, xiġifieri. Ġifieri Kunsill Lokali għalkemm għandu jmexxi l-qudiem jippromovi l-identità tal-lokal u tan-nies tiegħu u tal-kultura tiegħu, però ma stax jinsa li qiegħed ukoll konfini ma' lokal ieħor. Ma stax jinsa li qiegħed f'pajjiż. Mela ma jistax ikollu perspettiva limitata ta' stanz li jara biss l-interess tal-lokal tiegħu, imma qed jaħseb ukoll fuq skala reġjonali, qed jaħseb ukoll kif l-affarijiet li jixtiequ għall-raħal tiegħu se joqtu komunitajiet oħrajn tal-madwar, jiġifieri naħseb li għalkemm ħanitek ara. Jiena ngħid li tisjeħ tal-identità mhix biex ngħidlek identika mal-parokjaliżmu u ma żewġ affarijiet differenti.
Għaddi importanti li tuħet jgħamil distinzjoni, xek għall-argument ħa, nejdu l-Kunsill Lokali se jfakkar data storika fraħal. Dak huwa parokjaliżmu?
Le mhuwiex, dak huwa tisjeħ tal-identità dak huma shared memories. Memori li għandha dik il-komunità li għandhom jiġu imsaħħa. Għaliex, għax meta inti saħħa il-memorji kollettiv, il-memorja kollettiva, inti tkun qed tagħti biex ngħidlek iktar saħħa lill-individu. L-individu ma jħossux waħdu, jħossu parti minn komunità li ħaġa naturali għall-bniedem li jħossu parti minn komunità. Mela meta inti saħħaħ nagħmlu aħna il-tifkiriet kollettivi, tifkira kollettiva, u allora l-bniedem iġġelu jappartieni, għaw iġġelu jħossu li qed jappartieni għall-komunità mhux qiegħed waħdu, inti tkun qed tagħmel ħafna ġid anke soċjali fir-realtà.
Allora il-festa hija parokjaliżmu mbagħad?
Il-festa mhix parokjaliżmu sakemm bħal kull ħaġa oħra ikollha moderazzjoni. Jiġifieri jekk il-festa titlef is-sinifikat tagħha spiritwali, jekk il-festa titlef is-sinifikat tagħha komunitarju, u ssir pereżempju kummerċjali jew inkella ssir sempliċement sfok ta' pika, jew sfok fejn wieħed jista' mod leġittimu jesprim il-mibeda tiegħu lej xi ħadd ieħor. Allora tkun deġenerazzjoni tal-festa. Festa mhix hekk il-festa qiegħda biex tiċċelebra, tiċċelebra l-patrun tal-lokal, però biex tiċċelebra wkoll il-fatt li nies jgħixu f'komunità. Mela meta tkun diviżiva mhix festa xejn, hija gwerra.
Tawn, hemm imbagħad anki daw in-nies ħanitek li jmorru jgħixu fraħal imma jew xi jkunu żewġi jew ħaġa, jew għall-oħra jew xi jkunu sabu dar f'dik il-lokalità partikulari li donnhom xorta waħda jisom ma jappartjanux lejn il-lokalità, forsi qalbhom anke tibqa'
irħal tagħhom. Wax le. U għax le. Għaliex, għax meta inti għandek memorji kollettivi ma' gruppi ieħor, huwa leġittimu li jkollok, però kif kont qed ngħid l-interpretazzjoni tiegħek tal-identità, tiegħek multipla, ma jfissirx li dak li jkun għandu jinsa l-oriġini tiegħu jew ir-raħal ta' twelli tiegħu u jaddotta biex ngħidlek il-komunità ġdida. Le. Dak li jkun jista' jaddotta l-komunità ġdida. U jżomm il-memorji tiegħu. U fil-fatt il-komunità ġdida issir iktar sinjura. Il-vgura huwa każ tipiku. Il-vgura huwa mimli vgurin li ġejjin minn postijiet differenti. Hemm nukleu żgħir ta' vgurin li kienu endemiċi biex ngħidlek kienu ħanet minn dejjem imma storikament kienu ilhom hemm. Xi wħud minnhom ta' oriġini Għawċija. Però mbagħad hemm oħrajn li ġew minn barra nagħmlu aħna fis-snin 50, fis-snin 60 li tfal tagħhom illum twildu hemmhekk. Mela inti għandek biex ngħidlek sitwazzjoni differenti. Però mbagħad fil-gura wkoll biex nieħu l-gura bħal eżempju, hemm ħafna mobilità nies deħlin u ħirġin. Jiena naħseb li m'hemmx proċess mhux fil-gura biżlin fil-komitajiet l-oħra kollha ta' induction. M'hemmx proċess li bniedem għadu ġej ġdid b'xi mod tapproċjah biex tgħidlu inti welcome hawnhekk, inti speċi
neħba
bik, qed neħdu kost li ġejt fostna, isma' dawn huma t-tradizzjonijiet tagħna. Tifhem, fil-fatt jiġifieri din issir il-ħaġa ma bi proċess veru bil-mod biex ngħidlek ta' ġenerazzjoni jew tnejn biex issir. Meta mbagħad it-tfal jiġu inseriti fis-soċjetà. Jiena twilit traħa ġdid u xraħ ġdid fiż-żoġija tiegħi u rajt issir din. Speċi illum raħ ġdid hemm identità qawwija ħafna mal-lokal, meta kont tifel jien ma kienx daqshekk b'saħħitha. Jiġifieri llum wara ġenerazzjoni wara l-oħra ta' tfal twildu raħ ġdid, naturalment illum hemm biex ngħidlek din l-identità qawwija. Il-fgura wkoll iż-żgħażagħ toqgħod tara pereżempju fejn fejn tidħol fil-high five jew Facebook pereżempju, u tara l-paġni jew il-ħajt ta' xi żgħażagħ jgħidlek fguri u gburi. Tifhem, għodha tinduna li hemm ċertu civic pride llum fiż-żgħażagħ tal-fgura. Fejn qabel, forsi ż-żgħażagħ ta' 30 senilu, forsi kienu jistħu jgħidilu ma' fgura, jgħidu pereżempju jiena mir-raħal ġdid. Allora kienu joqgħdu fil-fgura.
U l-interessanti dik il-kelma gburi, ġifiri, għaxan kallum f'dillera tal-globalizzazzjoni, ma d-dinnex u bit-teknologija li ovvjament t-tam il-ħajja tagħna suppost iktar faċli, anka jekk ngħid kultant anki xorta ma ġidin nikkomunikaw tajjeb, għandek xi ħadd li għadu juża dil-kelma gbur, ġifiri, dis-sens ta' identità.
Bla dubju, u iktar ma tinfetaħ, iktar ma si globalizza tal-ħaġa, iktar tiġi importanti. Li inti t-identifika ruħek ma xaħġa konkreta, ma lokal, ma komunità. Għaxin kella l-ek li kun, għanpoġija mot metaforiku. Kemmu sabiħ tkun f-desert, bl-istilla kolla fuqek. Ma xorta t-tkamp. Xorta t-fejtpoġġi rasek. Ġifiri, meta blinda ma jkollux bearing, ħossu mitluf. Irrit jiex f-komunità, irrit jiex f-post, mux virtuali, ma reali. ħallim bat jimraħ fil-virtualità tal-ħajja.
Tawnu kien hemm anke esperjenza interessanti anke fil-kunsilli tagħna fejn kellek min anki promova l-ġemellaġġ marħula postijiet oħrajn barra minn Malta. X'kien ifisser dak il-pass fl-aħħar mill-aħħar?
Kien hemm ukoll minpromovi ġemellaġġ bejn rħula u bliet Maltin stess. Pereżempju jiena nsemmi l-gura l-esperjenza li kelli. Fej sena wara l-oħra, konna nitilgħu tim ta' żrażaħ nilagħbu fil-lob li kien jorganizza l-Kunsill ta' San Lawrenz Għawdex. Dik hija xi ħaġa tajba għar-raġuni li inti barra milli taqsam l-esperjenzi, ġifieri inti tibda tifhem lilek innifsek meta tifhem il-ħadd ieħor. Inti titara problem.
Li dak il-baħar ta' bejnietna jagħmel da' stant.
Seta' ma kienx għawdex, seta' kien raħal ieħor. Il-fatt qiegħed li hemm realtajiet differenti anke f'lokalitajiet viċin. Għal-raġun il-komunitajiet ikollhom il-kwaltajiet speċifiċi tagħhom. Mela inti tista' tifhem iktar il-problemi u s-sitwazzjonijiet tar-raħal tiegħek tal-lokal tiegħek, meta inti tiġi aware ta' sitwazzjonijiet u l-soluzzjonijiet li sabu lokalitajiet oħrajn. Għad induna allura li jista' jkun li l-problema tiegħek mhux daqs tent speċifika ma tista' tkun komuni. Jista' jkun li l-problema tiegħek inti kont qed tara mod dejjaq ħafna qabel ma rajt ħadd ieħor kif ra l-problemi tiegħu. Ġifieri ġemellaġġi barra minn Malta iservu għalhekk ukoll. Apparti tas-solidarjetà u internazzjonaliżmu u bdil ta' kulturi dal-affarijiet. Però jservu wkoll biex inti dak li jkun jaħseb mod iktar wiesa. Anki fuq ir-realtajiet tiegħu u ma jibqax magħluq fih innifsu. Però nerġa' ngħidlek hija ħaġa minn hawn id-dinja li inti tifhem lilek innifsek meta tifhem il-ħadd ieħor. L-identità tiegħi, ġifieri l-identità tar-raħal tiegħi tiddependi fuq il-fehma tan-nies tal-fgura tal-identitajiet ta' ħadd ieħor. Għax huma jindunaw bid-differenzi tagħhom. Ma teraw l-ħadd ieħor.
Kullum għandna ħafna kunsilli tgħu li anke din jiktbu l-istorja tar-raħal tagħhom anke jqabdu nies qed inħu bost anke li jkunu kwalifikati fl-istorja, pereżempju, ora ċi kultant l-ewwel hemm issib forsi ftit ta' dilettanti, imma b'mod ġenerali qegħdin anke naħseb anke jqabdu nies li studjaw l-istorja jafu d-dokumentazzjoni tajjeb u bla dubju naħseb qegħdin jagħtu wkoll. Imbuttatura oħra lil dan is-sens ta' identità.
Iva, u kien hemm inizjattivi oħra, pereżempju semmi l-Kunsill ta' Żejtun, li reputatament sena wara oħra anke jagħmel seminar dwar l-istorja tal-lokal. Ġifieri kien hemm inizjattivi tajbin ħafna. U dan jiswa ħafna raġuni li aħna m'għandniex tradizzjoni qawwija ħafna li tmur fil-bogħod tal-istorja soċjali. Aħna l-istorja tagħna kienet dejjem l-istorja tal-barrani li kien jaħkem Malta. Il-fatt li l-Kunsill lokali bdew jagħmlu l-istejjer lokali tfisser li aħna ġejjin iktar konxi tan-nies li jiexu fil-lokal. U dik hija ħaġa tajba. Għaliex inti meta tagħmel l-istejjer lokali inti ma tibda tgħid min ħallas għalek l-artal fil-parroċċa tiegħi, tifhem min bena s-sagristija u dal-affarijiet. Mela inti bdejt tkun iktar speċifiku bdejt issemmi n-nies b'isimhom. U bdejt issemmi n-nies li effettivament uliedhom jgħodu uliedhom għadhom hemm. Mela inti ġifieri diġà anki dik qed issaħħaħ l-identità tal-lokal. Però rnejt li hemm ħwejġ oħra li dak li jkun u mhux dejjem positives, jista' jkunu negatives ukoll li dak li jkun irid taħares lihom. Pereżempju waħda minnhom pereżempju li għalkemm kellna storja qawwija tal-arkitettura f'Malta. L-istorja tal-urban planning mhix storja qawwija ħafna. Ġifieri ċerti irħula antiki tagħna twillu b'mod organiku, dak li jkun ben għaddarti jew biex nitek skont l-għalli kellu u allura ħadet ċertu xejp sabiħ u interessanti u anki biex nitek iktar viċin ta' natura. Però bl-iżviluppi teknoloġiċi anki fil-qasam tal-bini u anki bil-kommerċializzazzjoni tal-bini ta' snin 50, 60, 70 ġifieri, saru ħafna drubiet mill-punta di vista ta' pjanar urban. L-pjanar urban huwa importanti ħafna għall-bini tal-komunità. Jekk inti bnejt pajjiż, post ta' 12,000 u 13,000 bħal Mawfura pereżempju, li m'għandux raħal, li m'għandux il-pjazza ta' raħal. Li l-kor tiegħu sar l-aħħar, żviluppa mit-truf u sar l-aħħar, mela inti m'għandikx dak l-infrastruttura li tgħin il-bini tal-komunità. Inti m'għandikx biex ngħidlek post fejn ix-xjuħ ta' raħal jifqu jitkellmu.
Il-pulmun.
Il-pulmun fejn ħossuhom komdi li jaqsmu t-triq biex imorru knisja. Fej jiltaqgħu ma' xulxin, allura jaqsmu l-problemi ta' xulxin, fej anki jissapportjaw il-xulxin, anki jgħinu l-xulxin. Ġifieri ikollok każi allura minħabba din nuqqas ta' komunikazzjoni fejn mara anzjana tmur lill-bank kuljum biex tiġbed biex ngħidlek 6 euros. Għas sempliċi raġuni l-inkus fok li għandha din hija li titkellem ma' nisfi kju. Kollok dal-fenomeni ġifieri, kollok strutturi oħrajn li ġu użati sempliċiment għax m'hemmx strutturi adekwati. U l-urban planning, il-qudiem naħseb jien Malta tkun tant konxja tiegħu li jkollna proġetti anki ta' twaqqih ta' bini biex nerġgħu biex nippristinaw l-idea ta' raħal komunitarju u mhux raħal ta' nies li jmorru jordu biss ta' nies li ma jafux il-xulxin. Naħseb li l-Kunsill Lokali għandu rol kbira f'dil-ħaġa, diġà bdejna naraw proġetti ta' urban regeneration, ħaġa tajba, però għadhom ma fetħux biżejjed, u laqas il-kunċett għadhom ma fetħax biżejjed anki minnaħ tal-IPNR u tal-entitajiet tal-IPNR. L-idea ta' urban planning naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna l-identità tal-lokal.
U fil-fatt hawn anki marbuta ma li qed tgħid inti mhux darba jew tnejn anki fl-aħbarijiet wieħed jisma' kunsill jipprotesta se għadak il-binja u ħatitla dik il-blokka, ġifieri hija anki r-realtajiet llum. Ma fl-aħħar mill-aħħar, il-kunsill għandu saħħa biex iwaqqaf dik il-blokka li ma titlax?
Il-kunsill għandu saħħa skemm ituh in-nies tiegħu. Jekk ir-residenti qed isaħħa.
Saħħa pressjoni jew
jekk is-saħħa legali ftit li xi għandu. Il-Kunsill fl-aħħar mill-aħħar mill-liġi tobbliga l-entità tal-ippjanar biex tikkonsultah. Biex tikkonsultah, tikkonsultah fisser tisimgħu. Ma l-Kunsill ma jista' jagħmel xejn ħlief bi pressjoni pubblika biex ibiddel l-affarijiet. Fil-fatt ftit li xandu saħħa l-Kunsill per se hawn min jaħseb li huwa l-awtorità lokali mhuwiex f'Malta għad bil-liġi l-awtorità lokali l-Kunsill. Il-Kunsill huwa biex ngħidlek kważi li titwila ta' gvern ċentrali. Il-Kunsill huwa kunsill amministrattiv, mhux kunsill bis-sussidjarjetà li pajjiżi Ewropej jagħmlu biha. Ġifieri l-Kunsill il-poter deċiżjonali tiegħu huwa limitat ferm. Il-Kunsill għandu tant lokazzjoni li bihom irti mantni il-lokal u jista' jiddeċiedi li ma triq jippeċċa l-ewwel qabel l-oħra. Però ma jistax iddeċiedi pereżempju fuq urbanization, ma jistax iddeċiedi pereżempju fuq traffic management. Jista' jissuġġerixxi. Imma l-istess għandu l-istess saħħa bħall-individwu li jista' jissuġġerixxi mal-awtorità kompetenti. Ġifieri s'issa l-idea ta' sussidjarjetà dan jiqsa ħafna anki bir-riformi li ġraw. Anzi, biex ngħidlek bir-riformi riċenti, forsi s-sussidjarjetà forsi naqsa ċi ftit ukoll.
Għax din jiena tinkwetani ħafna ton il-mod kif l-irħula tagħna qed jinbidlu mil-lejla għan-nar kważi kważi. Għax dana filli ta' radar, filli issir blokka flex, kważi kważi titla mill-lejl għan-nar, speċi l-irħula kif kont qed tgħid inti qed jinbidlu b'mod radikali.
Imma mhux minn punta di vista biss ta' konservazzjoni, ġif tal-wirt, tal-patrimonju. Għalli xemmek kiva, emmek importanti ħafna li jekk għandna wirt li ħallu l-hom is-sirietna, aħna huwa responsabilità tagħna nħallu ħellu lilna bl-aħjar mod. Però mhux hekk biss, aħna tagħna x'qed inħallu lilu lilna. Għandu valur dak li qed inħallu aħna, dak li qed nibnu aħna, dak li qed nippjanaw aħna għandu valur. Jiġifieri din mhux biss għax għandek binja storika u għandha periklu ta' dik importanti ħafna. Huwa gravi meta taqa' binja bħal dik. Però mill-banda l-oħra l-bini li qed isir, l-ippjanar li qed isir, il-kontroll tal-ippjana li qed isir huwa ffukat fuq binja jew ffukat fuq biex ngħidlek kollettività ta' bini. U hemmhekk wara ħanneqsina, sepp jien. Naħseb hemmhekk għadu nagħmlu jgħidu li hemm ir-riforma fuq l-awtorità tal-ippjanar, nispera li dir-riforma tkun tinkludi wkoll dal-kunċett ta' urbanization. Nispara ħafna għaliex il-komunitajiet tagħna żgur li qed ibatu minna li. U anki l-attak li hemm minn barra l-attak, ġifi mod metaforiku, minn barra ta' globalizzazzjoni, u anki ta' li sirna issa parti mill-entità ikbar, jekk aħna ma nibżgħux għall-identità tagħna, jiġri żewġ affarijiet. Waħda nintilfu fit-entità ferm ikbar li ma ħossux parti minna. U l-oħra hija li aħna ma jkunniex NATO. Għax aħna nistgħu nkontribwixxu lill-Ewropa jekk aħna għandna x'NATO. Jekk aħna nitilfu l-identità kwa ta' jittana, xa'na x'nagħtu iżjed. Ma nkunux partners effettivi u attivi, nkunu sempliċement biex ngħidlek qegħdin hemm. Mela aħna ġifieri biex bħala Maltin issa qed ngħid, biex fil-Malta tikkontribwixxi mod li għandu valur lill-pajjiżi Ewropej, Malta tikkonserva l-identità tagħha, il-kwalità tagħha, l-kultura tagħha. Jekk nitilfu l-lingwa tagħna, pereżempju, l-Ewropa tkun tilfet mhux aħna biss. Jekk nitilfu l-way of life tagħna, l-Ewropa tkun tilfet mhux aħna biss, għax ma jkunix nagħtuhom, ma jkunix nurruhom, u anki min jiġi Malta x'jiġi jara, jara parti mill-pajjiżu. Niftehmu ġifieri importanti ħafna u l-local councils naħseb li għandhom dar rwol li biex ngħidlek qiegħed taħt il-bażi tat-turiżmu. Taħt il-bażi ta' dak li aħna nistgħu nikkontribwixxu. Għaliex il-lokalità tagħna fl-ħam il-ħajem l-Malta.
Tom, wasana l-aħħar li l-aħħar ftit minuti tal-programm tiskan tal-ħin kemm jiġri fad li meċi 6-7 minuti, però da' suġġett xtaqt indaħlu għalkemm ma rixiex indaħħal il-politika għaliex fl-aħħar mill-aħħar kif kollha tingħidu dan hawn mhux diskussjoni.
Da' kollu politiku.
Fl-aħħar mill-aħħar ma mhux il-politika
stretta. Il-politika
stretta. U anke li tiddeċidi ma titkellmx fuq il-politika hija deċiżjoni politika wkoll. Din l-idea anki tal-partiti fil-kunsilli lokali, fl-aħħar mill-aħħar, meta intom tkunu madwar il-mejda. Veru wieħed jaġixxi skont ma jrid il-partit jew skont l-interess tar-raħal. Allura il-politika qed tifridna anki fuq il-livell lokali, minn kejn fatt li din hija demokrazija fl-aħħar mill-aħħar ġifier il-poplu għandu dritt jagħżel X jew Y.
Hemmhekk naħseb li hemm xi ta' skizofrenija anki fil-liġi. Għaliex? Għax il-liġi fuq naħa tgħidlek toħroġ għall-kunsill lokali permezz ta' partit. Imbagħad appena sir l-elezzjoni il-liġi tinsa assolutament l-orientament ta' partiti, neħħi għal-ħarsa ta' sindku u tal-viċi sindku, għaliex illum hemm speċifikament kif għandu jsir sindku viċi sindku l-għandu jkollu l-iktar voti fil-maġġoranza tal-partit li ġab l-iktar. Mela mek tissemmu l-partiti. Minnek iżmin l-hemm, ma jsemmux iżgħid partiti. Mela l-kunsill lokali mhux suppost jaġixxi against party lines. Però minn banda l-oħra wkoll, meta bniedem jieħu l-elezzjoni, jagħmel manifest. Mela dak il-manifest ikun votaw għalih in-nies. Mela ma jkunx demokratiku jekk inti timxi fuq programm ieħor mhux dak il-manifest. Mela inti għandi żewġ partiti prinċipali li qegħdin fil-local councils li tnejn kellhom manifesti. Wieħed rebaħ ilħol le. Mela skont il-liġi kif inhi, il-kunsillira kollha issa huma milli ma partit huma suppost imexxu qudiem dak il-manifest. U għal-end għod, ma tanċi kun hemm differenzi kbar ta' fihom, ġifieri, kun hemm ċertu konverġenzi, però jkun hemm ukoll diverġenzi. Pereżempju, fejn qed jien il-partit fil-gvern ikun min ikun, naturalment fil-manifest tiegħu se jippromovi l-idea li għandu l-partit tiegħu fil-gvern dwar kif għandhom imorru l-affarijiet. Partit fl-oppożizzjoni naturalment ma jkollux l-istess idea, kollu idea tuħla. Jiġifieri hemmhekk diġà hemm biex ngħidlek skizofrenija fil-liġi. Għax fil-liġi qed timxi fuq party lines. Fil-liġi mhux qed timxi fuq party lines. Issa ma tista' għall-persuni allura tiġi fuq il-persuni, fuq il-karattri tal-mod kif jaħdmu flimkien. Tiddependi fuq karattri kemm jaħdmu flimkien. Karattri. Żgur kontra l-liġi li inti taġixxi ma' ċittadin differenti minn ieħor fuq x'ismu għal-raġunijiet politiċi. Dak hija abbuż tal-liġi. Ġala darba sadet elezzjoni, iċ-ċittadini mkollha l-istess bl-istess drittijiet. U l-Kunsill huwa obbligat anki bil-liġi ġifieri li jimxi hekk b'mod oġġettiv.
Tom, m'għandix ħafna ħin fil-qasir ħafna, però jiena dejjem skantajt kif meta tqis anke l-influenza tal-Knisja ftir ħula, fis-sens il-Knisja baqgħet lura anki ma użax pereżempju laqdiet tagħha biex jikkontestaw, orrajt, fl-axar mill-axar, kulħat ikollu għallianzi, u dina kulħat nafu għalli, orrajt, suppost kulħat mammet u kultant kollu kunsilli li kun f'xi ħaġa jew f'oħra marbuta ħanidu hekk mal-Knisja.
Il-Knisja kienet tispirmet ruħha li ma taqbilx li l-Kunsill Lokali tul-partit iġu fihom. Right? U l-Labour Party, li nsemmi partit, ukoll kien ta' dik l-opinjoni sakemm mbagħad ralli skontu kien hemm deficit demokratiku allura Bedi Ħusejn. Jiena personalment naħseb li kien ikun aħjar kieku ma jieħdux semm il-partiti personalment. Però l-Knisja mhux hekk biss, il-Knisja meta saru l-Kunsill Lokali naħseb li ma raġġ biex ngħidlek l-opportunità tagħha fihom. Anzi, kważi kważi ratom ħażat fis-sens waħda personali għax forsi l-kappella ma baqgħux dak ir-rol biex ngħidlek ewlieni fil-lokal fejn xi sama identità tal-lokal. Però ukoll anki preżent fuq konfini. Seta sar daqs jeżed kooperazzjoni bejn gvern u Knisja fuq konfini qed nitkellem fuq identità. Għaliex għandek ikollok lokal fejn parti minnu tappartieni għal parroċċa oħra differenti pereżempju. Kastal Vgura għandek biċċa mill-Vgura tapparteni għal Raħa Ġdid, għal Parroċċa ta' Kristu Re. U mbagħad għandek biċċa meħal tarxin tapparteni għal Parroċċa ta' Vgura. Biftit biex ngħidlek kooperazzjoni sa ta' kien hemm iktar tisjeħ tal-identità minn dan l-aspett ukoll.
Grazzi ħafna Tom, bla dubju ta' xejn kien programm interessanti ħasra li l-ħin huwa ġittatur u jkollna nifku hawnhekk. Forsi meta anke d-diskussjoni tagħna fadal ħafna u ħafna punti iktar x'ngħidu. Grazzi ħafna hemmhekk il-student Nieda Giovanni, viċi sindku tal-Vura, aħna niltaqgħu fi programm ieħor ħallum tmien tiegħi nsemmikom. Smajtu ir-raħal. Flimkien ma' Sergio Grech u l-mistiedna tiegħu.